95,8.
Και με Άννα Βύση ξεκινήσαμε την σημερινή εκπομπή Συνεπώς. Καλησπέρα από το στούντιο του World News Radio στους 105,8. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος. Σήμερα θα παρουσιάσουμε τις καινούργιες ταινίες εβδομάδας, όπως συνηθίζουμε κάθε εβδομάδα. Αλλά γιατί ξεκινάμε με Άννα Βύση? Γιατί η Άννα Βύση μετά από πάρα πολύ καιρό θα κάνει ένα open call για τους τυχερούς που αγόρασαν κάποιες από τις συλλεκτικές της εκδόσεις τη Δευτέρα σε γνωστό δισκοπωλείο. Και έτσι, σε περίπτωση που είστε κι εσείς ένας από τους νικητές, θα θέλατε να ακούσετε λίγη παραπάνω Άννα Βύση.
Δεν θέλω άλλο μπροστά σου να κλαίω. Ξέρω πως σου τέλειωσε για πάντα. Να έτσι το λέω. Σε περίπτωση που θέλεις ξανά να δεις και έχει πάψει η καρδιά σου να χτυπάει αλλού, μην το σκεφτείς, μην τραπείς. Ό,τι κι αν χρειαστείς, ό,τι κι αν σου συμβεί, να θυμάσαι καλά τα κλειδιά του σπιτιού θα είναι πάντα εκεί. Σε περίπτωση που, σε περίπτωση που.
Καλησπέρα από το στούντιο του World News Radio στους 105,8. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος. Πρώτη εκπομπή του νέου έτους και εμείς πίσω από τα μικρόφωνα συνεχίζουμε να δίνουμε φωνή στα ανίποτα του κινηματογράφου, ψάχνοντας το πώς στο σινέ. Η ραδιοφωνική εκπομπή Συνεπώς ακούγεται από το World News κάθε Σάββατο στις 9 η ώρα ζωντανά. Για ακόμα μία εβδομάδα, πιστός στις αρχές μου, δεν υπόσχομαι πως θα βρίσκω επιρρηματικές καταλήξεις σε ακατανόητες προτάσεις για τον κινηματογράφο, αλλά σίγουρα μαζί σας θα ψάχνουμε συνειρμικά τι μέρος του λόγου είναι η κάθε κινηματογραφική μας απορία για την τρέχουσα επικαιρότητα και πώς μπορεί να επιληθεί ή έστω να συζητηθεί. Στην κονσόλα του ήχου, η Μαρίλια Γεροντίδη.
I'm
Και όλα καλά λοιπόν, κάποια πράγματα θα λέμε και δύο φορές άμα χρειαστεί, γιατί τέτοιοι είμαστε. Η εβδομάδα λοιπόν σίγουρα έχει μία από τις πιο αναμενόμενες ταινίες, σίγουρα για τους φαν της τηλεόρασης δύο δεκαετιών πίσω. Αυτό που έγινε λοιπόν μετά από τόσο καιρό καθυστερήσεων, πάρα πολύ παρασκήνιο, είναι να βγει η ταινία «Το τι ψυχή θα παραδώσεις μωρή» πρώτο μέρος. Γιατί πρώτο μέρος ήταν πάρα πολλά τα επεισόδια λογικά τα οποία ήθελαν να παραχθούν για να ολοκληρωθεί ένας πλήρης κύκλος αυτής της σειράς. Εκείνα τα παλιά έτη που είχε ξεκινήσει η προβολή της, με αποτέλεσμα να μην μπορούν όλα να χωρέσουν μέσα. Πώς είναι όμως η ταινία? Θα σας πω τα βασικά. Γνωρίζετε λοιπόν κι εσείς ότι ήταν η ιστορία από τέσσερις γυναίκες που μεγάλωσαν σε ένα ορφανοτροφείο, που ένας άνθρωπος κακοποιούσε σεξουαλικά, ο οποίος μάλιστα ήταν άμεσα συνδεδεμένος με όλο αυτό το σύστημα προστασίας παιδιών. Αυτές λοιπόν αποφασίζουν μετά από πάρα πολλά χρόνια να πάρουν εκδίκηση και το αίμα τους πίσω, γιατί η κάθε μία στην καθημερινότητά της γνωρίζει άλλες μορφές κακοποίησης. Μέχρι εδώ όλα καλά, και ιδιαίτερα την εποχή που είχε βγει ήταν ένα πολύ σοκαριστικό θέμα για να μπορέσεις να το εντάξεις μέσα σε μια κωμωδία. Και αυτό το δίνουμε απλόχερα στον Αλέξανδρο Ρίγα, που είχε ενσωματώσει ένα τόσο σοβαρό θέμα σε εποχή που μάλιστα ήταν και λίγο ρίσκο. Αυτή λοιπόν η κινηματογραφική ταινία που είναι σχεδόν 2,5 ώρες σε διάρκεια, όταν ξεκινάει την αφήγησή της, μας παρουσιάζει στα πρώτα 40-45 λεπτά αποσπάσματα από τα επεισόδια που έχουμε δει ξαναπαιγμένα, ξαναγυρισμένα και σε κάποιες περιπτώσεις μπορώ να σας πω και πολύ καλύτερα δομημένα. Από εκεί και πέρα όμως δυστυχώς υπάρχει ένα πολύ μεγάλο μπλέξιμο. Αυτό που συμβαίνει συνήθως όταν προσπαθείς να μεταφέρεις ένα πολύ μεγάλο όραμα, το οποίο σε μια εποχή έχει μια συγκεκριμένη σημασία και τα επόμενα χρόνια ίσως έχει αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να επανανοηματοδοτήσει το ζητούμενό του, με αποτέλεσμα τα ακατάπαστα αστεία από τη μία να μας δίνουν πολύ μεγάλη χαρά, γιατί δυστυχώς η κωμωδία τα τελευταία χρόνια λόγω της πολιτικής ορθότητας έχει χάσει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί χιούμορ το οποίο παίζει με τις ισορροπίες, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει στη συγκεκριμένη ταινία. Από την άλλη όμως δεν μπορείς να φύγεις από την τηλεοπτική φόρμα, και όταν λέμε τηλεοπτική φόρμα δεν έχει κανένας πρόθεση να μειώσει το ίδιο το προϊόν ή τη διάθεση που πιθανότατα είχε να γίνει όταν ξεκίνησαν τα γυρίσματα. Το πρακτικό πρόβλημα είναι το ότι δεν αισθάνεσαι να υπάρχει μια στιβαρή σκηνοθεσία από τη μία, η οποία να χρησιμοποιεί κινηματογραφικά μέσα για να πει την ιστορία. Δηλαδή, στον κινηματογράφο, ποια είναι η μεγάλη διαφορά με την έστω την τηλεόραση με τον τρόπο που την ξέραμε τα περισσότερα χρόνια, όχι τις πιο πρόσφατες σειρές οι οποίες έχουν ανεβάσει τον πύχη και στην ελληνική τηλεόραση, καλή ώρα και σε εμάς, και στο διεθνή χώρο. Αυτό το οποίο οφείλει να κάνει ο κινηματογράφος είναι να σου δείχνει την ιστορία, να μην στη λέει, να μην χρειάζεται να έχεις έναν αφηγητή στο αυτί σου. Αυτό που ήταν και το μεγάλο πρόβλημα στον Καποδίστρια κατά πολλούς, ότι τα περισσότερα στα λένε με λέξεις, δεν στα δείχνουν με εικόνες. Και όχι εικόνες φασολιά λέμε φασολιά δείχνουμε, είναι πλέον μια αγαπημένη μου έκφραση, αλλά με εικόνες οι οποίες μπορούν να σου πλάσουν υπαινικτικά το τι συμβαίνει, να αρχίσει να φαντάζεσαι τι μπορεί να γίνει ή να σε παραπλανήσουν και έτσι στο τέλος να έχεις μια πολύ μεγαλύτερη έκπληξη. Αυτό λοιπόν το πρόβλημα δεν μπορεί να το γλιτώσει η κινηματογραφική ταινία, και μάλιστα αυτό είναι σεναριακό. Όταν ενθέτεις ένα νέο χαρακτήρα που δεν υπήρχε στην τηλεοπτική σειρά, και αυτός ο χαρακτήρας ουσιαστικά σου προδίδει το πώς θα είναι πιθανολογό και το δεύτερο μέρος, δηλαδή το ποιες θα είναι οι εκπλήξεις και οι ανατροπές, κάπου κάτι. Πώς να το πούμε τώρα κομψά, στο φθηναίνει. Δεν θα πει κανένας ότι είναι μια ταινία που δεν θα σου φέρει λίγο νοσταλγία από τις πιθανές σου αναμνήσεις. Θα πούμε όμως ότι υπήρχαν πιθανότητες με μια στιβαρή παραγωγή, δεν θέλω να το προσωποποιήσω, με μια στιβαρή παραγωγή η οποία θα έλεγε κοίταξε, δεν χρειάζεται να κάνεις 5 ώρες ταινία στο σύνολό της, μπορείς να πεις την ίδια ιστορία με άλλους τρόπους μέσα σε 2 ώρες, που να είναι πολύ πιο κινηματογραφική, πολύ πιο άμεση, και ας χαθούν και 20 αστεία και ας χαθούν και 5 υποϊστορίες. Εδώ αισθάνεσαι το χάος των πολλών υποϊστοριών που σε μια τηλεοπτική σειρά έχουν λειτουργική θέση, στον κινηματογράφο ίσως δεν έχουν. Έστω να δώσουμε αυτό που είπα και νωρίτερα απλόχερα, το ότι δεν φοβάται τις λέξεις, δεν φοβάται τις εντάσεις, δεν φοβάται να τσαλακώσει κάποια αστεία, κάποια όμως άλλα αστεία, ρε παιδιά, δεν είμαι πουρίτανος, τορκίζομαι. Θεωρώ το ότι ήταν πολύ ή εκτός εποχής, κάποια που είχαν να κάνουν με την πολιτική επικαιρότητα, που είναι πολιτική επικαιρότητα οκταετίας πίσω, ή αν θέλετε να το πω και κομψά, δεν υπήρχε λόγος να σχολιαστεί με τέτοιο τρόπο ένα πρόσωπο συγκεκριμένο της μουσικής σκηνής. Όσοι έχετε δει την ταινία θα καταλάβετε για ποιο μιλάω, επειδή έχει μια συγκεκριμένη πολιτική ταυτότητα. Ήταν λάθος και ήταν και άκομψο, και είναι και κάτι το οποίο θα μείνει, γιατί ο κινηματογράφος μένει. Στον κινηματογράφο κρατάμε την ουσία, και είναι καλό να χάσουμε μερικές φορές και ένα-δυο αστεία για να μείνει το νόημα και να έχει την ίδια δυναμική και σε κάποια άλλη εποχή. Αυτά τα λίγα λοιπόν για το τι ψυχή θα παραδώσουμε όλη μέρος πρώτο. Σίγουρα το κοινό της θα το συναντήσει στους κινηματογράφους, γιατί το περιμέναμε ιδιαίτερα όσοι αγαπήσαμε τη σειρά, βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Ας δούμε τα εισιτήρια λοιπόν από Δευτέρα, και την επόμενη εβδομάδα σίγουρα θα έχουμε κάτι παραπάνω να σχολιάσουμε, έτσι για να πάρετε και μια ανάσα, γιατί παραμίλησα. Επόμενη ταινία λοιπόν για αυτή την εβδομάδα, μια ταινία που η κριτική την έχει χτυπήσει αλίπητα, εγώ όμως παρόλα αυτά νομίζω ότι την είδα με τελείως και διαφορετική διάθεση, αλλά την δέχτηκα και σαν αυτό που είναι. Και μερικές φορές αυτό είναι ίσως το κλειδί για να απολαμβάνουμε τον κινηματογράφο, ακόμα και σε μας, μας βάλω τον εαυτό μου μέσα σε αυτό το τουρνουά, που υποτίθεται ότι είμαστε λίγο πιο ειδικοί σε αυτό το χώρο. Είναι δύσκολο φυσικά όταν έχεις φάει χιλιόμετρα σελουλόιντ στην οπτική σου αφήγηση να διαφύγεις από την κριτική διάθεση σίγουρα, όμως όταν καταφέρνεις και απομακρύνεσαι, το κέρδος σου είναι πραγματικά το να απολαμβάνεις περισσότερο ταινίες. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι εγώ το έχω καταφέρει σε κάποιες από αυτές. Ας πάμε λοιπόν στο Primer, που είναι ένα από τα θρίλερ που εγώ πέρασα πραγματικά απολαυστικά για πολύ προσωπικούς λόγους. Σας λέω έτσι εν συντομία την υπόθεση, μήπως σας βάλω στο κλίμα και τρέξτε, γιατί την έχει και αρκετές βραδινές προβολές και σήμερα και αύριο. Αν σας αρέσουν λοιπόν τα θρίλερ της δεκαετίας του 80, έχετε βρει την ταινία που σίγουρα θα περάσετε πάρα πολύ καλά. Άσε που έχει και μικρή διάρκεια, οπότε δεν σε κουράζει. Είναι χωρισμένο σε τρεις σαφέστατες πράξεις. Κορίτσια ταξιδεύουν, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να ήταν Χαβάη, για να συναντήσουν τον πατέρα της μίας από τις κοπέλες που μένει μόνιμα εκεί πέρα. Αυτός μένει με ένα κατοικίδιο που είναι ένας πίθηκος αρκετά έξυπνος. Ο πατέρας είναι κοφάλαλος και έχει βρει έναν τρόπο να επικοινωνεί με το κατοικίδιό του, γιατί πλέον ως κατοικίδιο είναι αυτός ο πίθηκος στο σπίτι του, με τον οποίο μάλιστα έχει εκπαιδεύσει και στη νοηματική γλώσσα. Όμως ένα περιστατικό ένα βράδυ που πιθανολογούμε το ότι να συνδέεται με την Λίσσα, γιατί μας το έχει πει από τους τίτλους αρχής, δεν σας καίω κάποια έκπληξη, έτσι δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος, θα αλλάξει το χαρακτήρα τελείως του πιθήκου την ημέρα που ο πατέρας θα λείψει, γιατί θα κάνει την παρουσίαση του νέου του βιβλίου. Τα κορίτσια θα βρεθούν εγκλωβισμένα σε αυτό το σπίτι μαζί με τον αδελφό της πρωταγωνίστριας, όπου δυστυχώς ο ένας θα αρχίσει να θυσιάζεται για να μπορέσουν να επιβιώσουν οι υπόλοιποι, και έτσι θα συνεχίζει όλη η διαδικασία. Αυτό που βρήκα εφιέστατο στην ταινία είναι το ότι στη δεύτερη πράξη, δηλαδή κάπου μετά από το 30 λεπτό, οι ηρωίδες και ο ήρωας αναγκάζονται να επιβιώσουν μέσα στην πισίνα του σπιτιού, η οποία είναι σε μια υπόγα από αυτές που δεν θέλεις πάρα πολύ να περιδιαβαίνεις, δηλαδή αισθάνεσαι ότι η κατσαρίδα θα πεταχτεί από κάπου, και μέσα στο νερό θεωρούν ότι είναι ασφαλής από τον πίθηκο. Είναι όμως ασφαλής όταν η μοναδική τους διάσωση είναι να βρουν ένα κινητό ή κάτι άλλο, άρα δηλαδή να βγουν για πολύ λίγο έξω από την πισίνα. Και έτσι λοιπόν 30 λεπτά απίστευτης αγωνίας δημιουργούνται μέσα σε αυτό το κλίμα. Μετά αρχίζει αυτό το σημείο το οποίο κάνει τους λάτρεις του σλάσερ να βαράνε παλαμάκια. Ο ένας θάνατος μετά τον άλλον, η μία προσπάθεια που θα αποτύχει να διαδέχεται την επόμενη και να έρχονται περισσότερες ελπίδες στους θεατές, αλλά μετά να ξαναλάζει όλο αυτό το πράγμα. Δεν θα μπω σε spoiler του τι γίνεται στο τέλος. Πάντως σίγουρα θα εξαργυρώσετε την αγάπη σας για τις ταινίες της δεκαετίας του 80, που είχαν φτιαχτεί με αυτή τη δόμηση και που απέφευγαν την χρήση οπτικών εφέ πιο φθηνών για την ικανοποίηση του στιγμιαίου τρόμου. Αυτό δηλαδή που σημαίνει στις τελευταίες ταινίες που κάπου εμένα με ψευτοχαλάει αυτού του είδους, δεν το βλέπεις εδώ. Αισθάνεσαι δηλαδή να έχει δημιουργηθεί μια κατασκευή η οποία να σε ψήσει το ότι είναι ο πίθηκος που θα κάνει μια επίθεση ή κάτι άλλο που δεν θα σας το πω, δεν θα σας το αποκαλύψω. Έτσι λοιπόν, αυτό με μια μουσική η οποία παραπέμπει σε ταινίες όπως το Halloween της δεκαετίας του 70 και του 80, με αυτό την ηλεκτρονική σύνθεση που, και την επαναληπτική λούπα στο μουσικό θέμα που σου δημιουργεί παραπάνω αγωνία, το βρήκα φουλ απολαυστικό. Δεν έχασα στιγμή το ενδιαφέρον μου, και ίσως αργότερα από κάποια άλλη γενιά, γιατί δεν ξέρω, από την γενιά X, τη γενιά whatever που θα είναι τότε, να το επαναξιολογήσουν. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι πάρα πολλές από αυτές τις ταινίες που στην εποχή τους μοιάζουν αποτυχίες, θα το πω έτσι άκομψα, χρόνια αργότερα αλλάζουν. Παράδειγμα δηλαδή το Showgirls, θα σας το πω τώρα έτσι που το έχω και πάρα πολύ εύκαιρο, που περίεργος μου άρεσε από την πρώτη στιγμή, δηλαδή το έβλεπα τσιχλόφουσκα για τα μάτια, και μερικές φορές τσιχλόφουσκα για τα μάτια και με σαρδάμ. Αν δεν σκάσεις τα βλέφαρά σου, χάρμα είναι, δεν χρειάζεται να ζητάς περισσότερα. Αυτή λοιπόν πλέον η ταινία θεωρείται κλασική. Και δεν θεωρείται άδικα κλασική, γιατί υπάρχει από πίσω ένα σκηνοθέτης ο οποίος είχε ένα όραμα, ήθελε να πει κάτι πολύ συγκεκριμένο και το έλεγε. Απλά ο τρόπος που το έλεγε ήταν λίγο παραπάνω τσίζι για τα δεδομένα της εποχής και την κλασική φόρμα που ίσως να χρειαζόταν να αξιοποιήσει. Με αγάπη λοιπόν φεύγουμε, My Love, Kovacs, και σε λίγο επιστρέφουμε και με τις υπόλοιπες ταινίες.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Thank you.
Κάποιοι ίσως να θυμηθείτε ένα τίτλο που παραπέμπει σε υπέροχη ταινία του Daniel Day-Lewis, άμα δείτε το ποιες καινούργιες ταινίες βγήκαν αυτή την εβδομάδα. Δεν είναι όμως αυτή η ταινία. Το αριστερό μου χέρι. Ναι, δεν είναι το αριστερό μου πόδι, είμαστε σαφείς τώρα πια, έχουμε αποκαλύψει και τον τίτλο της άλλης ταινίας. Είναι όμως μία από τις ταινίες που ξεχώρισαν ιδιαίτερα φεστιβαλικά, πιο πολύ για τον Σον Μπέικερ, ο οποίος είναι συνσεναριογράφος και μοντέρ της ταινίας, ξέρετε, ο Οσκαρικός πέρυσι με την Ανόρα, σε μία ταινία που είναι πάρα πολύ κοντά στο γνωστό του μονοπάτι, που σκηνοθετεί η παλιά του παραγωγός και αγαπημένη του Σι Τσινγκ Τσου. Μας πηγαίνει λοιπόν σε ένα μακρινό ταξίδι για να μας βγάλει μία από τις πεποιθήσεις που υπάρχει παγιωμένη στην Κορέα, ότι όσα παιδιά γράφουν με αριστερό χέρι είναι σαν να τους δίνει ο διάβολος τη δυνατότητα να κάνουν κάτι το οποίο δεν είναι σωστό και γι' αυτό το λόγο τα θεωρούν κακότυχα παιδιά. Αντίστοιχα, άμα είναι και κορίτσι, καταλαβαίνετε ιδιαίτερα σε κάποιες χώρες πόσες βαριές πεποιθήσεις φέρει αυτό το παιδί στους ώμους του. Και ιδιαίτερα άμα το πεις αυτό σε ένα παιδάκι, όπως συμβαίνει από τις πρώτες σκηνές της ταινίας, όταν ένας ηλικιωμένος της οικογένειας μεταφέρει ασταμάτητα αυτή την πληροφορία για την κακοτυχία που πρέπει να φέρει αυτό το παιδί και τη σύνδεση του με τον διάβολο, καταλαβαίνεις ότι η φαντασία του το οδηγεί από μόνο του στο να αποκτήσει μια μικρή παραβατική συμπεριφορά. Μέχρι εδώ όλα ωραία, γιατί ξέρουμε ότι ο Σον Μπέικερ έχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία στο να κάνει ανεξάρτητο κινηματογράφο. Αυτό που ίσως προσθέτει μια υπεραξία στην ταινία είναι η συμπληρωματική ιστορία, η οποία, όπως έχει δηλώσει και η σκηνοθέτης, προκύπτει από βιώματα κοντινών ανθρώπων που γνωρίζει, που είναι ένα οικογενειακό μυστικό από αυτά που ιδιαίτερα πάλι στην Ασία, όταν τα κρατάνε, είναι επτασφράγιστα και δυστυχώς πολλές φορές στιγματίζουν και τις ζωές των παιδιών, γιατί δεν ξέρει το εκάστοτε παιδί για ποιο λόγο έχει την χύψη ωμέγα συμπεριφορά από τη μητέρα του και την ζέντι έψιλον ας πούμε από την γιαγιά του. Έτσι λοιπόν η τύχη και η κακοτυχία παντρεύονται πάρα πολύ όμορφα σε αυτή την ταινία, η οποία για τα δικά μου δεδομένα είναι λίγο επιτηδευμένη, χωρίς αυτό βεβαίως να χαλάει σε κάτι το σύνολό της. Το ενδιαφέρον είναι ότι το μεγαλύτερο μέρος, έως και όλη η ταινία, έχει γυριστεί με μη συμβατικές κάμερες, δηλαδή με κάμερες κινητού, με ειδική ομάδα η οποία εξέλιξε τεχνικές για να μπορεί να έχει την αισθητική μιας ταινίας η οποία έχει γυριστεί για τον κινηματογράφο. Πραγματικά δηλαδή εκεί τους βγάζει το καπέλο στο πώς το έχουν κάνει. Και στο τέλος, όταν ολοκληρώνεται η ταινία, φυσικά πάλι αποφεύγουμε να σας προδώσουμε το τι ακριβώς γίνεται, σου μένει μια γλυκόπικρη γεύση για το πόνο που τον φιλτράρει όμως τελείως διαφορετικά ένα παιδί. Δεν αντιλαμβάνεται το τι ακριβώς έχει περάσει και δεν ξέρεις ποια θα είναι η επόμενη μέρα και αν τα πράγματα θα γίνουν πιο γλυκά μέσα του από τη στιγμή που μια αλήθεια θα αποκαλυφθεί και ίσως οι συμπεριφορές των μεγάλων αλλάξουν. Αλλά τελικά τα βασικότερα λάθη δεν τα κάνουν τα παιδιά, τα κάνουν οι μεγάλοι, και αυτό είναι που μας αποτυπώνεται σκληρά στο μυαλό και θα το δούμε και στην επόμενη ταινία για την οποία θα μιλήσουμε σε λίγο. Από τις αγαπημένες μου ταινίες για αυτή την εβδομάδα, το Ένα Πράγμα με Φτερά, όχι επειδή είναι μια ολοκληρωμένη ταινία με τα όλα της, αλλά γιατί δίνει στον Benedict Cumberbatch ίσως μια από τις καλύτερες ερμηνείες των τελευταίων χρόνων και προσωπική του σίγουρα για την αποθήκη ενέργειας και υποκριτικής δύναμης. Πρόκειται λοιπόν για μια ταινία χωρισμένη και αυτή σε κεφάλαια, πιο πολύ για να μας κοροϊδέψει λίγο στην αρχή και να μας αφήσει την υπόνοια ότι παρατηρούμε κάτι που συνδέεται με το μεταφυσικό. Ένας σύζυγος που έχει χάσει πρόσφατα τη γυναίκα του, αρκετά θλιμμένος, αισθάνεσαι ότι είναι στα όρια της κατάθλιψης και της κατάπτωσης, με τα δύο του ανήλικα παιδιά προσπαθούν να βρουν τα γερά τους πατήματα που μόνο γερά δεν είναι. Μέσα στην ζωή του αρχίζει και εμφανίζεται μια φιγούρα η οποία ονομάζεται ένα πράγμα με φτερά. Μοιάζει με ένα άγριο πτηνό, θα μπορούσε να είναι ένα κοράκι, θα μπορούσε να είναι ένα γεράκι, θα μπορούσε να είναι κάτι ανάμεσα σε αυτά τα δύο. Πάντως έχει σχεδόν ανθρώπινη μορφή. Αν θυμάστε την ταινία Birdman, ίσως να σας παραπέμψει και λίγο εκεί. Αυτό το πλάσμα όμως τι είναι? Είναι η δική του ματιά απέναντι στην κατάθλιψη που ίσως τον έχει αυτή τη στιγμή καταβάλει? Είναι το πνεύμα της γυναίκας του? Είναι η σύνδεση με το θάνατο? Είναι ο σκοτεινός του εαυτός που προσπαθεί να του δείξει έναν διαφορετικό δρόμο από αυτόν τον οποίο φοβόμαστε όλοι το ότι πιθανότητα θα ακολουθήσει, αλλά του τον δείχνει με έναν τρόπο που κακά τα ψέματα σκοτεινός είναι και αυτός, ή όλα αυτά μαζί? Μέσα λοιπόν από διαφορετικές αφηγήσεις θα δούμε τι ακριβώς ήταν αυτό το ένα πράγμα με φτερά και πώς τελικά αυτό το ένα πράγμα με φτερά του έδωσε πραγματικά φτερά, κάτω από τις μαύρες φτερούγες του βέβαια, για να μπορέσει και ο ίδιος να πετάξει από πάνω του ένα μεγάλο βάρος και δημιουργικά να απογειωθεί. Πολύ ενδιαφέρουσα ταινία από αυτές που περισσότερο τις σκέφτεσαι όταν φεύγεις από την αίθουσα. Δεν ξέρεις αν έχεις φύγει και έχεις απολαύσει την ταινία στο σύνολό της, αλλά επειδή ακροβατεί μεταξύ του θρίλερ και της κοινωνικής εξερεύνησης, θεωρώ ότι σου δημιουργεί ωραίους και υγιείς προβληματισμούς. Και μόνο για τον ίδιο αξίζει τον κόπο να αφιερώσετε τις ώρες σας και να το δείτε φυσικά εκεί που αξίζει στις περισσότερες ταινίες, στη μεγάλη κινηματογραφική οθόνη. Μόμπι και η πρέσβυρα της εναλλακτικής pop της Ισπανίας Αμαράλ σε ένα εξαιρετικό κομμάτι που καλό είναι να σιωπήσουμε και να το ακούσουμε. Γιατί το διέκοψα τώρα, θα μου πείτε, πρέπει να το πω. Piensa en las cosas que te hacen sentir cada vez.
Sientes por dentro que todos se van. Sientes muy dentro que todos se van. Sientes tu alma queriendo.
Κάπως έτσι, ενώ πλησιάζουμε προς το τέλος της εκπομπής μας, φυσικά δεν θα αφήσουμε τις υπόλοιπες ταινίες αδιάβαστες, αν μπορώ να το πω έτσι, κομψά. Greenland 2 λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, για να ξεκινάμε το αδιάβαστες ως συμπληρωματικό της πρότασής μου, κάτι θέλει να πει εδώ ο ποιητής. Δεν ήμουν αφανότητα του πρώτου Greenland, αλλά μπορώ να πω το ότι έστω είχα εκτιμήσει πάρα πολύ την οικολογική του οπτική πάνω σε ένα είδος το οποίο δεν το συνδυάζει ή όσες φορές το έχει συνδυάσει καταλήγει η ταινία απλά καταστροφής. Η δεύτερη λοιπόν ταινία που είναι ακόμα πιο έντονη στο κομμάτι της καταστροφής, ναι, πέσανε λεφτά για αφού και η πρώτη πήγε καλά, δείχνει τους βασικούς μας χαρακτήρες να ταξιδεύουν με μια προσπάθεια να σώσουν τον κόσμο, γιατί υπάρχει μια ελπίδα κάπου σου διάολου το κέρατο από ό,τι θυμάμαι κοντά σε ένα καταφύγιο στη Γρυλανδία. Πρέπει όμως να ταξιδέψουν και καθώς ταξιδεύουν θα συναντήσουν άλλο κόσμο, θα φλιαρίσουν πάρα πολύ κόσμο, θα σκοτωθεί κόσμος, θα γίνουν καταστροφές και όλα τα υπόλοιπα πράγματα τα οποία δεν συνδέονται στην πραγματικότητα με το πραγματικό μήνυμα το οποίο θα ήθελε να δώσει η ταινία, το ότι τελικά οι άνθρωποι οι οποίοι ρισκάρουν είναι αυτοί οι οποίοι μπορούν να βγουν νικητές. Της δίνουμε όμως της ταινίας ένα εύσημο στο ότι δεν προβλέπουμε μία μεγάλη ανατροπή σε σχέση με ένα χαρακτήρα που μας προδίδει ίσως το ότι φοβήθηκαν ότι μπορεί να μην γίνει τρίτο μέρος. Τώρα πόσο πιο κομψά να το πω. Και όσο περιμένω να παίξει το επόμενο κομμάτι, ακούστε τώρα την κουρά αυτού που ακούμε, γιατί μετά έρχεται Ροσαλία και Λα Πέρλα.
¿Me entiendes?
Nunca le prestes nada. No lo devolverá. Salva la perdida. Es su especialidad. La lealtad y la fidelidad. Es un idioma que nunca entenderá. Su masterpiece. Su colección de breves. Si le pides ayuda. La decepción loca.
could be the twist, the one to make you stop. The icing on your cake, the cherry on the top. It's heaven in my heart.
Και καθώς οδεύουμε προς το τέλος, δεν θα αφήσουμε τις υπόλοιπες ταινίες έτσι καθόλου χωρίς καμία αναφορά. Θα πούμε λοιπόν ότι υπήρχαν άλλες τρεις ταινίες οι οποίες προβάλλονται στους κινηματογράφους. Οι δύο, η μία είναι μάλλον αριστούργημα, η άλλη έχει αρκετό ενδιαφέρον. Η τρίτη απευθύνεται αποκλειστικά στους μικρούς κινηματογραφόφιλους. Ξεκινάμε με την τελευταία, ο Super Charlie, που αν οι γονείς έχετε εξαντλήσει όλες τις ταινίες που πηγαίνετε τα παιδιά σας τις γιορτινές ημέρες, έχετε έστω μια καινούργια ταινία παιδικών αποχρώσεων που θα ταιριάζει στα παιδιά σας. Θα πούμε το ότι βγαίνει σε επανέκδοση η Γερτρούδη του Καρλ Ντράγερ, ένα από τα σημαντικότερα δείγματα στιβαρού κινηματογράφου, και ελπίζουμε να είναι πραγματικά με ένα καλό restoration, γιατί το ασπρόμαυρο του Ντράγερ είναι ανεπανάληπτο. Και το μυστηριώδες βλέμμα του Ροζ Φλαμίγκο, μια ταινία που έχει ταξιδέψει ιδιαίτερα φεστιβαλικά και έχει έτσι ωραίες αποχρώσεις στο ροζ ευαισθησίας. Και να μην ξεχάσουμε να σας πούμε το ότι αν έχετε απορίες σχετικά με τις χρυσές σφαίρες, σίγουρα μπορείτε να ανοίξετε το site του Earth News. Έχω αναρτήσει ένα κείμενο από χθες που αναφέρεται στους παρουσιαστές, στο ποιος θα κάτσει πού, τι ακριβώς θα γίνει. Κοιτάξτε, στην Αμερική είναι Κυριακή 11 Ιανουαρίου, σε εμάς θα είναι Δευτέρα χαράματα. Οι ξενύχτιδες και οι μερακλείδες θα το ζήσουμε από κοντά και δυναμικά. Μέσα στις φωτογραφίες έχει προδοθεί και το που θα κάτσει η Emma Stone του Μπουγκόνια, δίπλα στη Σάρα Σνουκ. Παιδιά, είναι μια πάρα πολύ ωραία σειρά. Αν δεν την έχετε δει, κάνει πρεμιέρα το Γενάρη σε γνωστή πλατφόρμα. Το All Her Fault δίνει πραγματικά ερμηνεία. Ό,τι λοιπόν θέλετε να μάθετε για τις υπέροχες χρυσές σφαίρες, που είναι οι πρώτες μεγάλες σημαντικές βραβεύσεις της καινούργιας χρονιάς και που ουσιαστικά, ξέρεις, προθερμαίνουν και λίγο το έδαφος για να μιλήσουμε για το τι θα γίνει στα Όσκαρ. Εστιάστε λοιπόν, αν όχι αποκλειστικά στο δικό μου κείμενο και σε ό,τι άλλο μπορεί να διαβάσει στο διαδίκτυο. Υπάρχουν αρκετές ειδήσεις, υπήρχαν κάποιες πρώτες εκδηλώσεις με πρόσωπα που ιδιαίτερα αγαπήσαμε και έχουν δώσει ένα πρώτο στίγμα. Είμαστε νομίζω έτοιμοι για να πούμε επίσημα τα αντίο μας. Είναι σίγουρα μια μέρα που πρέπει να δώσουμε το χρυσό μετάλλιο της υπομονής, της ικανότητας, της δεξιοτεχνίας, της αμεσότητας, της επίγειας σωτηρίας στον Γιώργο Σκεύη για όσα έχει κάνει εδώ πέρα, γιατί πραγματικά δηλαδή του βγάζει στο καπέλο με το πώς έχει καταφέρει την εκπομπή να την κάνει να μοιάζει smooth και άνετα. Επίσης αισθάνομαι μια μεγάλη περηφάνεια, το λέω Γιώργο Καριωτάκη, που σε λίγο θα μπει εδώ για το δελτίο ειδήσεων, που μετάφθησε με την Τέπη Βρετού, που έχει χιλιόμετρα περισσότερα με 24 καρέ σε ραδιοφωνικές εκπομπές. Ναι, κάποια μέρα θέλω και εγώ να γίνω Τέπη Βρετού της ραδιοσυχνότητάς μας. Αυτά λοιπόν, και η Τέπη Βρετού θα ακολουθήσει, μια λοιπόν που σε προλόγησαν Τέπη μου με αυτόν τον τρόπο. Σε λιγάκι λοιπόν το δελτίο ειδήσεών μας. Και παραμένουμε στην διάθεσή σας. Αν έχετε υπομονή, την επόμενη εβδομάδα περίπου ίδια ώρα να μοιραστούμε μουσικές, τραγούδια και φυσικά τι άλλο, κινηματογράφο. Σε ποια εκπομπή έχετε ακόμα απορίες πώς λέγεται αυτή η εκπομπή? Συνεπώς, γιατί μας δίνει απαντήσεις με πώς σε ό,τι έχει να κάνει με το συνέ. Καλό σας βράδυ. For granted what you have until it's missed. Orange wine at B&B, and we got the news about Eileen. I punched the hole in the wall. You
I could have been a ball. You told your friends he's a loaded gun. Now you say that I'm the one. Isn't romantic that you're the only person I never cheated on. And now we're dancing in the park. You're really trying to unwind. It's been so long since I've seen you have a decent time. Now crash that on the couch. Now pulling your hair out. Come on, one more mouth to mouth. It might be the last time that we kiss. You always take for granted what you have and it's missed. Don't you take for granted what you have and it's missed. This might be the last time that we kiss. To be happy, and I know the way that sounds, so fucking kill me when you hear this, 'cause it might be the last time that we talk. It breaks my heart, but I think I'm moving on.
Said you'd show me what's in store. I hope it's not for sure.